Přímý poslech Signál rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem krajský radní a také boleslavský opoziční zastupitel Karel Horčička. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobré poledne.
My začneme nejprve prací na kraji. Vy jste čerstvě tady nastoupil, už jsme to tady o tom hovořili, čerstvě jste byl doplněn jako krajský radní. Jakou oblast, že máte tady na starosti, pojďme si to připomenout.
Tak čerstvě až to úplně tak není, protože už jsem tam měsíc a vlastně na krajské pozici jsem skoro 2 roky, ale v pozici radního pro regionální rozvoj jsem opravdu ten měsíc, ale už jsem se tam hodně rozkoukal.
Regionální rozvoj, to je samozřejmě široká záležitost, o co jsme tady hovořili. Chtěl bych se zeptat, má vůbec Středočeský kraj nějakou vlastní zahraniční politiku, myslím, navazování kontaktů?
Máme partnerské regiony. V současné době máme partnerský region Burgundsko ve Francii, Porýní Falc ve Spolkové republice Německo a Opolské vojvodství v Polsku a region Benátsko v Itálii.
Vy jste ovšem byl nedávno na jedné návštěvě. Jel jste tam za kraj nebo za město nebo za sebe, za občana?
Tak, minulý týden jsem byl v regionu Marky, česky řečeno, v Itálii. Jel jsem tam na pozvání regionální vlády, v zastoupení našeho hejtmana Josefa Řáka. Oni nás tam pozvali, protože mají eminentní zájem o spolupráci s naším krajem. Takže jsme tam jeli se domluvit a připravit memorandum o vzájemné spolupráci a dalším krokem bude pak následné uzavření dohody o partnerství, pokud se shodneme na tom, ale vypadá to, že se shodneme.
Jaký vůbec je princip partnerství nebo té spolupráce, jak se dokáže v Itálii zbližovat ať už s Čechy nebo s nějakými dalšími regiony? Co je toho účelem, jak je to financováno? Protože většina partnerských měst na úrovni měst skončila tím, že na to nejsou peníze.
No, to je právě docela důležité, protože ono podepsat nějakou dohodu je samozřejmě hrozně snadné. Důležité je, aby se také něco dělo. A to je právě v tom ten je potenciál spolupráce s tím regionem Marky, protože oni opravdu mají zájem nejen na nějaké formální spolupráci, která pak vyústí v tom, že jednou do roka tam jede delegace z kraje, tam se pobaví, jo, dojde se nějaké kulturní představení, památky a jede plná zážitku naspátek a to samé se opakuje se z druhé strany. Takhle my si tu spolupráci nepředstavujeme. My bychom opravdu chtěli spolupracovat v tom smyslu, že spolu začneme dělat nějaké společné projekty. A výhodou je, že protože jsme členy Evropské unie, obě dvě země, že na té společné projekty můžeme čerpat peníze z bruselských fondů.
Jak by taková vlastně spolupráce měla vypadat? Jak je to velká oblast? Středočeský kraj je specifický tím, že leží v prstenci kolem Prahy, kde leží tato oblast v Itálii?
Tak tato oblast leží na východ od Říma, je to vlastně na té druhé straně italské boty. Hlavním městem je tam Ancona, což je největší italský přístav. Je přibližně stejně tak velká jako Středočeský kraj, o trošku lidnatější, má 1 300 000 obyvatel.
Takže docela velká oblast. Jaké jsou další postupy? Co se bude dít potom tedy dál? Kde jste se vrátil s informacemi? Co se bude řešit?
Tak já zítra na jednání rady předám osobní dopis guvernéra provincie našemu hejtmanu Josefu Řákovi a zároveň ho poinformuji o tom, na čem jsme se dohodli. Dohoda je taková, že v průběhu příštího měsíce oni nám pošlou takový sumář návrhu na společné projekty, které my posoudíme a 30. května přivítáme v našem kraji delegaci regionu Marky u nás, kde už o těch projektech budeme jednat a budeme se bavit o tom, kde jsou ty protínající body, kde ty vlastně naše zájmy budou společné.
Takže je to všechno teprve na začátku. S naším dnešním hostem Karlem Horčičkou, krajským radním, si povídáme nejenom o zahraniční politice kraje. Pojďme se teď povědět o tom, co se bude v nejbližším období dít, co se týká dostavby a dokončování různých projektů. Nedávno probleskla informace o tom, že letecké muzeum, které bylo postaveno Mladé Boleslavi v první fázi, dá se říci nechtěně nebo omylem, tak tady kraj ho doplatil, jaký je jeho další osud. Vy jste se vyjadřoval, tuším, že v boleslavském deníku k tomu.
Tak to si myslím, že mám pro Boleslaváky dobrou zprávu, protože všichni určitě, kdo jeli okolo, viděli, že to krásná budova a byla by škoda, aby jsme ji co nejdříve nevedli do provozu a aby nezačala sloužit těm účelům, kterým byla postavena. Takže máme už takový předběžný termín slavnostního otevření. Rádi bychom, pokud se všechno povede, muzeum spustili 28. září souběžně se svatovásavskou jízdou.
Že by se tam přestěhoval ten program svatováclavské jízdy, nebo to se ještě uvidí?
Je spousta variant. My musíme říct, že jsme ještě s organizátory svatováclavské jízdy nemluvili, jenom u nás vnitřně jsme na úřadě o tom diskutovali, že to uděláme, a pokud bude z jejich strany dobrá vůle, tak bychom byli rádi, aby třeba ta trasa k tomu muzeu byla přikloněna, a určitě bychom se s nimi shodli na tom, jak vlastně obě dvě ty události spolu propojit a udělat je ještě krásnějšími, než jakými vždycky byly. Já jenom, bylo by nefér, kdybych neřekl ještě jednu věc. Samozřejmě my máme v plánu 28. září to otevřít, ale závisí to na ještě několika faktorech. My v současné době soutěžíme interiér a samozřejmě pokud by se nám stalo to, že by nějakým způsobem ta soutěž třeba byla zpomalena nebo došlo k nějakým administrativním průtahům, tak by se nám to nepovedlo. Ale já přesto věřím, že všechno bude tak, jak má, protože termínově to stíháme a že všechno vyjde přesně tak, aby jsme to 28. září do muzeum otevřeli.
A předtím bude možnost se nějak do toho muzea podívat?
Tak přímo dovnitř ne, protože nechceme dopředu ukazovat expozici, která nebude ještě 100% hotová, to si myslím, že by nebylo správné, ale každopádně už na letecký den, který bude 14. června, chceme připravit venkovní prezentaci celého projektu, chceme tam Boleslaváky, ostatní návštěvníky pozvat, aby se na budovu podívali, budeme tam mít připravené nějaké poustry, vypadá to, že budeme mít připravené i promítání nějakých filmů na budovu, bude tam určitě nějaký program, takže taková tam malá ochutnávka už bude toho 14. června, takže všechny zvu, aby se přišli na muzeum podívat. A pak to slavnostní otevření 28. září.
Bude to tady součástí leteckého dne. Jedna věc samozřejmě bylo budovu zaplatit, celý ten objekt. Ale kdo to bude provozovat? Jak to tady nakonec bude?
Tak budovu bude provozovat Muzeum Mladoboleslavská, takže to bude vlastně příspěvková organizace kraje.
A v současné době ta muzea samozřejmě moc peněz nemají. Myslím, ta regionální, okresní muzea, vezmeme si třeba i GAS v Kutné Hoře a tak dále. Toto je další zátěž finanční. Bude se nějak měnit rozpočet kraje právě na muzea a na kulturu?
Tak samozřejmě já bych to jako nebyl až tak úplně souhlasný s tím, že říkáte, že muzea nemají peníze, oni mají peníze, dostávají od nás kraje na provoz, fungují, myslím si, že fungují ty muzea dobře. A samozřejmě je to další finanční navýšení nároků Mladoboleslavského muzea, to samozřejmě zohledníme a ty peníze na provoz dáme. Provozování kulturních zařízení muzeí samozřejmě není nikdy lukrativní biznis, vždy je to veřejná služba, takže my samozřejmě jako kraj tu veřejnou službu podporujeme a samozřejmě si musíme počítat s tím, že nějaké peníze to bude stát. Samozřejmě je otázka kolik a tam bude hodně záležet na výběru toho manažera, kterého my do muzea dáme, protože to muzeum nemá být pouze muzeum. Ve smyslu prohlížení exponátů, my chceme, aby ta budova žila, aby tam třeba proběhly nějaké akce, konference, různé setkání. A samozřejmě tyhle ty různé eventy můžou samozřejmě produkovat nějakým způsobem trošku nějaký zisk. A ten zisk, který by produkovali, tak nám samozřejmě pomůže snížit tu finanční nákladnost provozování muzea.
Tím jsme se dostali samozřejmě k financům, ale ty bývají vždycky důležité. Uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet. Pojďme za další akcí, která je dosti sledována celostátně, a to je demolice bývalého vojenského výcvikového prostoru Mladá. Jak to tam vypadá, proč to tak je, kdo to vlastně řeší a co v tom má kraj za dočinění, jestli tak mohu říci?
Tak, kraj má dočinění to, že ten bývalý vojenský prostor dostal do svého majetku a správy. A samozřejmě kraj se musel k tomu postavit, protože to byl prostor, který byl zatížen jak více jak 20 letou činností sovětské armády, ale zároveň ta vojenská činnost tam probíhala od roku 1905, takže ten prostor opravdu byl postižený tím dlouhodobým pobytem armád. A kraj se k tomu musel postavit a musel nějakou způsobem vyřešit tu zátěž, která tam působením vojáků a z velké části, teda samozřejmě to největší zátěž mají na svědomí sovětská vojska, odstranit. Kraj tento prostor pronajal společnosti Mladá RP, která se toho závazku ujala a v současné době začaly po dlouhé době začaly bourací práce. Já jsem hrozně rád, že ty práce začaly. Shodou okolností až na místě jsem se dozvěděl, že to bylo přesně na den 23 let potom, co tam odletěla poslední sovětská stíhačka. Takže to byl taková zajímavá shoda okolností, akorát jsem si pomyslel to, že je to opravdu škoda, že jsme museli na to čekat 23 let, bylo to opravdu dlouhá doba, než se tam začalo něco dít, ale teď to vypadá, že už konečně ten prostor se té vojenské zátěže zbaví a že začne konečně žít.
Já právě v tu dobu, když začala se řešit krymská krize, tak jsem to jaksi nadlehčil tím, že je dobře, že už to bourají, aspoň nebudou mít zase kde přistát. Ale to bychom odbočili. Jak ten prostor bude vypadat? Tam se to vlastně uklidí a bude čisto konečně, protože asi největší zásah po tom, co odešla sovětská armáda, bylo drancování českých lidí. Víme, jak to tam dopadlo, ty panelové domy, jak to tam je poničeno, bylo vykradeno dobře, začalo to být nebezpečné. Jak tady ten prostor po té demolici bude vypadat?
Tak ten prostor po té demolici by vypadal tak, že všechny ty budovy, které byly postiženy tím drancováním, a to byly všechny budovy, co tam zůstaly.
Ano.
Tak
ty, které nebyly zachráněny, ano.
Které nebyly zachráněny, budou srovnány se zemí. A opravdu tam zůstane prázdná plocha, to letiště zůstane zachováno, to letiční plocha, ale všechny ty okolní stavby, které i z velké části byly postaveny v rozporu s našimi předpisy. To je třeba i ten důvod, proč třeba ty panelové domy nelze nějakým způsobem opravit a nepoužít pro bydlení. Protože ty domy neodpovídají našim státním normám, takže vlastně nezbývá nic, než je zbourat. Takže tyhle ty prostory budou vyčištěny, zůstane tam volná plocha, to území bude zbaveno až na výjimku jednoho bunkru i všech těch leteckých úlů a vlastně bude připraveno pro další využití, kde firma Mladá RP s tím samozřejmě má nějaké rozvojové projekty, svůj vlastní biznis. V rámci územního plánu je tam plánováno s nějakou drobnou průmyslovou činností, takže dá se očekávat, že to bude nabízeno v rámci nějakých prostor pro podnikání.
Kam se podívou ultralehká letadla? Protože v některých těch hangárech měli to pronajaty tam táboře. Samozřejmě někde v hangáru měli uloženou třeba slunečnici zemědělci, ty to používali jako sklady. Jak tohle se bude řešit dál?
To se řeší tak, že společnost Mladá RP opraví jeden takový velký hangár, který tam je, a v tom hangáru bude možno těm letcům ty letadla parkovat.
Takže tam se bude skladovat. Tak. Pojďme z Milovic k rychlostní komunikaci R10. My jsme si tady o tom povídali zhruba už asi před půl rokem, možná rokem, že by se měly kamiony vyhnat z té souběžné silnici R10, tudíž je nahnat zpět na ty placené úseky. Tak pojďme si to zrekapitulovat, v jaké fázi tento záměr je.
Záměr je prakticky těsně před dokončením. Teď pouze probíhají nějaké drobné administrativní věci, které se týkají různých povolení, ale to už jsou formality. Já mám garantováno od vedoucího odboru dopravy, že do prázdnin bude ta silnice pro kamiony uzavřena.
Takže ta stará pražská vlastně bude mimo kamionovou dopravu a tam už potom bude na policii, jak to bude řešit případné porušení dopravních předpisů. S naším dnešním hostem, krajským radním Karlem Horčičkou, na různá témata skáčeme z jednoho na druhé, ale ono těch akcí je, dá se říci, hodně. Když už jsme byli na těch silnicích, chystají se nějaké zásadní opravy?
Tak opravdu na našem okrese probíhá hodně, dost se to bude týkat té části na severu Mladé Boleslavy, takže budou probíhat dvě velké akce na Bakovsku a v Kosmanosích se také bude jedna silnice předělávat. Blíží se i doba, kdy konečně začneme pracovat na tom spadlém slovu Bělé. Tam se opravdu musím Bělákům omluvit, já sám jsem z toho taky smutný, že to opravdu tak dlouho trvá, ale věřte mi, není to
ta silnice ke hřišti.
Přesně tak, ten spadlý svah. Není to nějaká zlá vůle nebo zanedbání, ale opravdu ta situace vyžadovala další posudky kvůli tomu, že ten svah pořád ujížděl a samozřejmě sami ty věci jsou dlouho trvají a trvají díl, než bychom si přáli. Ale už se to opravdu blíží k závěru a já očekávám, že v průběhu několika málo měsíců se na tom opravdu začne dělat tak, aby se tahle ta klíčová komunikace pro Bělou dala dohromady.
Já tady vždycky projíždím, takže vidím, že to je neprůjezdné, takže tam se teď nepracovalo? Tuto dobu to bylo pouze zavřené.
V tuhle dobu se tam nepracovalo, dělali se tam další sondy, zkoumalo se to, tam došlo k situaci, že byla vysoutěžena nějakým způsobem už oprava, mezi tím ten svah ujel a muselo se to vlastně všechno dělat znovu od začátku. Takže tím se to všechno zdrželo, je to opravdu nepříjemný, mě to mrzí, ale věřím, že už se to blíží zdárnému konci.
My jsme si povídali na začátku o možné kulturní spolupráci Středočeského kraje s italským krajem na jihu Itálie. Jaká je podpora kraje vůči právě některým kulturním akcím?
Tak
co se přispívá, přispěje?
Určitě kraj přispívá na velké množství kulturních akcí. Samozřejmě já zase, vzhledem tomu, že mluvíme tady o Boleslavi, tak pohořím o věcech, které třeba potvoříme tady u nás na Boleslavsku. Takže při tím sum dechovky můžu přislíbit, že opět podpoříme v Tolensko dechparádu. A co jsem hrozně rád, že budeme podporovat, jsou slavnosti, které budou v Katusicích, a to je 100. výročí Jana Krouského. Tam si myslím, že je to hodně důležité, protože Jan Krouský, možná pro posluchače, není příliš známý, ale ti z vás, kteří se zabývají historií, tak vědí, že to byl opravdu velký vlastenec, člověk, který pro náš národ udělal hrozně moc. Člověk třeba, který díky jeho pomoci byl zachráněn i Máchův máj. A tyhle ty osobnosti je potřeba si to připomínat. Takže jsem rád, že se kraj bude finančně spolupodílet na slavnostech, které oslaví výročí Jana Krouského. I samozřejmě většina těch nákladů půjde na vrub obce Katusice, to je potřeba také říci.
Tolik tedy pozvánka na některé vybrané akce, na kterých se spolupodílí kraj s naším dnešním hostem Karlem Horčičkou. Karel Horčička na Signál Rádio, také dnes jako opoziční zastupitel města Mladé Boleslavi. Jsme opět před jednáním zastupitelstva, které bude dnes odpoledne. Jaké sporné body jsou před vámi na stole?
Tak musím se přiznat, že tam bude jeden hlavní velký sporný bod, který mi opravdu nedělá radost, a to je ta situace okolo městského bazénu. Tam opravdu budeme muset se zase znova primátora zeptat, jak to s tím vypadá, protože ty zprávy, že vlastně výsledek výběrových řízení je 250 milionů, je opravdu vysoké číslo, obzvlášť, když se ještě před rokem hovořilo o 180 milionech. To jsou velké rozdíly, to jsou desítky milionů navýšení a my chceme vědět, kde to vzniklo. A to, co proběhlo v dnešních, médiích, že vlastně Mladá Boleslav bude znova vypisovat další kolo jakoby zúženého výběru, čili to znamená to, že ono zruší stávající výběrové řízení a osloví pouze ty firmy, které se toho původního výběrového řízení zúčastnily, s tím, aby snížili nabídku, a je tam řečeno, že ta cena má být 250 milionů, tak to považujeme za opravdu velice chybné. Takhle by se nemělo přistupovat hospodaření s veřejnými penězi, protože samozřejmě, co se dá očekávat? Určitě nepřijde nabídka firmy na 180 milionů. Protože když předtím byla nejnižší nabídka 250 milionů. Tam dojde k malému snížení a pořád je to obrovský rozdíl. A řekněme si na rovinu, je jediný důvod, proč vlastně ta cena je tak vysoká. Protože v zadávací dokumentaci je řečeno, že doba výstavby je 241 dnů, to je 7 měsíců. Za 7 měsíců je problém postavit zděný rodinný domek. Neříkám, že to nejde, samozřejmě jde postavit domek za 7 měsíců. Ale je to hrozně náročné. A není to snadné a je to drahé. A samozřejmě stejným způsobem se dá koukat na to z toho bazénu. Pokud nějaká firma se přihlásí do výběrového řízení, že postaví bazén, městský bazén, za 7 měsíců, přijme riziko velkých sankcí, a město Mladá Boleslav tam do těch podmínek dalo opravdu velké sankce, takže by tu firmu v případě nedodržení by to opravdu hodně bolelo, tak samozřejmě ta firma si nechá tu exkluzivitu zaplatit. A to je ten důvod té vysoké ceny. Pokud bychom tam neměli tu podmínku 7 měsíců výstavby, tak by určitě jsme se dostali na nižší ceny. A zase řekněme si upřímně, proč je tam 7 měsíců? Protože za 7 měsíců jsou komunální volby. Takže my zaplatíme 80 milionů korun víc, jenom proto, aby někdo mohl 2-3 dní před volbama přesunout pásku od bazénu. To se mi zdá prostě plýtvání a na to se chceme primátora zeptat, protože si myslíme, že pokud by zrušil tu podmínku 7 měsíců výstavby, takže by rozhodně dosáhlo město lepší ceny. A já si zase jsem přesvědčen, že lidé samozřejmě ocení výstavu bazénu a je jedno, jestli ten bazén byl otevřen v říjnu nebo jestli byl otevřen v únoru příštího roku. Jo, že určitě lidi budou rádi, když nám ty peníze zbydou na účtu města a použijeme třeba i na další věci, jako je třeba vyřešení situace s mateřskými školkama. Četli jsme v médiích, že v mateřských školkách chybí 60 tisíc volných míst pro děti. Já sám mám malé děti, tak vím, jaká byla situace minulý rok při zápisu, že prostě se na ty děti nedostalo, maminky měly problémy. Dost často se stávalo to, že maminky rovnou po ukončení mateřské museli si dojít na úřad práce, protože neměli jak zajištěnou péči o děti. A to jsou peníze, které bychom na tohle mohli vyřešit, protože ta situace letos bude zase ta sama. A já znova teď říkám, řešení téhle situace se školkami je velice jednoduché. Bude nás stát řádově 10 milionů korun. Postavme ještě jednu kontejnerovou školku. A když tohle říkáme, tak často slyšíme, nejsou peníze, demografická chřipka jde jinak. A já říkám, když postavíme bazén levně, když ho postavíme těch 180 milionů, o čem vládnoucí koalice roky mluvila, tak nám těch 10 milionů na tu výstavbu té školky zbyde.
Ovšem, problém je jeden, postavit bazén, a druhý, jako mají všechna ostatní města, udržet bazén v provozu. Můžeme se jít podívat do Jičína, můžeme se zeptat jinde. Nechme toto téma, ještě i když zase na druhou stranu spousta posluchačů, když právě tady třeba pan primátor odpovídá, tak se ptá, jak je možné, že ještě vlastně není nic de facto jasného, ale už tam je příprava stavby, už je tam velká jáma, dělá se tam kanalizace. Za co se to dělá, z čeho se to dělá, z jakého to je projektu? To jsou další dotazy.
To jsou správné otázky, které tady pokládáte, a to jsou přesně ty otázky, které my primátorovi chceme položit. Já nejsem vševěd, já samozřejmě nevím, co on na to odpoví, a přesně tohle to jsou dotazy, které chceme znát, protože dneska tohle okolo tak vidí obrovskou jámu, která stála spoustu milionů. A přitom žádné výběrové řízení neproběhlo, žádná výstavba ve zónu vlastně neprobíhá, tak proč se tam vlastně dělá a kdo platí ty práce? Jo, a zase samozřejmě, pokud ty práce mají přímou spojitost s bazénem a mluví se o tom, že by to snad mělo se pohybovat ty ceny těch prací něco mezi 10 až 20 miliony, tak to jsou zase další peníze, o kolik ten bazén bude stát. Jo, a to já si někdy říkám, že ta cena toho bazénu je, jak kdybychom pomalu napustili šampaňským. Přece si nepostavíme Boleslavi bazén za 300 milionů. Nebo možná postavíme, ale v tom případě jsme blázni.
Jaká další témata ještě očekáváte na zastupitelstvu?
No, my většinou vždycky na tu zastupitelstvu jsme trošku překvapení. To je takové trošku napětí, protože vedení města s námi hraje takovou hru, že ty materiály, co sáme předem, jsou většinou bezkonfliktní, takže bezproblémové, a takové ty špičky typu, že chtějí prodat centrotrém, ty se nám dávají těsně před jednáním na stůl. Takže jsme vždycky překvapení, takže se nezdaví, co tam bude zítra, co tam bude dneska ležet. A podle toho samozřejmě se zařídíme. Co budeme dále budeme tam se vracet samozřejmě k tématům, na které stále odpovědi nemáme. Takže asi pořád budeme opakovat to naši oblíbenou otázku, kdy nám město konečně dá přehled toho, kolik vlastně zastupitelé města z vládnoucí koalice pobírají peníze ještě mimo peníze, které byly zastupování, protože valná většina vládnoucích zastupitelů je ještě členy různých orgánů měst, a myslím si, že to je informace, kterou bychom měli znát, aby jsme viděli, za kolik nás tam ti lidé zastupují, a ani ne snad o těch penězích, ale tak, aby jsme věděli, kde nás vůbec všude zastupují. Takže na to se budeme ptát, protože bychom rádi věděli, na to už se ptáme. Po čtvrté, zákonná lhůta je 30 dní na odpověď, my už na to čekáme čtvrtý měsíc, tak uvidíme, jestli se dočkáme. Bohužel v tomhletom je právo bezzubé, protože samozřejmě pokud jsme to řešili nějakým způsobem soudně, tak možná v roce 2020 se dočkáme rozsudku. Takže teď to zbývá jenom je to na vedení radnice, jestli nám něco tomu řekne nebo neřekne.
Uvidíme. Já vám děkuji za návštěvu. Pokud vy se chcete, posluchači, jít podívat na zastupitelstvo, které rovněž asi bude tematicky výživné, máte možnost začínat v 15 hodin ve velké zasedací síni magistrátu města Mladé Boleslavy. Náš dnešní host Karel Horčička, krajský zastupitel, krajský radní a také zastupitel města Mladé Boleslavy. Já vám děkuji a naslyšenou.
Já také děkuji a přeji posluchačům dobrou chuť.